95,6 i 106,9. 24 sata dnevno. Radio Stubica.
Zeleno srce Zagorja. Emisija pod pokroviteljstvom u okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt Zeleno srce Zagorja za općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.
Štovane slušateljice i štovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Zeleno srce Zagorja, koju emitiramo u sklopu istoimenog projekta koji provode općine Sveti Križ, Začretje i Bedekovčina, a koji je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Prošlog tjedna u prostorima općine Sveti Križ Začretje održana je u sklopu projekta Zeleno srce Zagorja javna tribina o gospodarenju otpadom, pa vam u sljedećim minutama prenosimo djelić atmosfere i edukativnih predavanja koja su održana. Zadovoljan uspješnom tribinom bio je načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos.
U projektu Zeleno srce Zagorja napredujemo dalje sa elementima koji su dio samog projekta. Evo, održana je i javna tribina ovdje u Svetom Križu Začetju, pa prije svega, kako ste zadovoljni?
Pa evo, mogu reći, znači, s obzirom na veliki broj ljudi i zapravo odaziv lokalne zajednice, to jest svih naših građana, mogu reći da sam ja poprilično zadovoljan. Dvorana je bilo puna i moram priznati, znači, da me iznenadila kvaliteta pitanja. Sva pitanja su bila zapravo konstruktivna. Znači, ako je bila koja kritika, nudila je odmah i rješenje i zapravo polučila je tribina, mislim da, jako dobre zaključke za, znači, na neki način sve naše buduće generacije i da zapravo ovim projektom uistinu doprinosimo kvalitetnijem gospodarenju otpada na prostoru naše jedinice lokalne samouprave.
Da, Zeleno srce Zagorja, projekt nastavljamo i dalje, a to je projekt koji općina Sveti Križ Začetje u suradnji s općinom Bedekovčina provodi uz potporu Europske unije.
Pa da, ovo je zapravo vrlo bitno i naglasiti, znači ovo je jedan od prvih projekata u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, zapravo u Krapinsko-zagorskoj županiji, projekt koji je sufinanciran strane Europske unije iz kohezijskog fonda kroz operativni program konkurentnosti kohezija 2014-2020, zapravo ukupna vrijednost projekta svih ovih naših aktivnosti bude iznosila nekakvih 588 tisuća kuna, gdje iz kohezijskog fonda, zapravo fonda Europske unije, zapravo nam sufinancirano 85% troškova ili ti samih 500 tisuća kuna, dok ostatak 15% prema broju građana sufinanciraju zapravo općina Sveti Križ Začetje i općina Bedekovčina. I mislim da je to jedan hvalevrijedan projekat u osvješćivanju svekolike populacije naših dio općina.
Čuli smo i danas na predavanju da treba odvajati otpad, da se trebamo potruditi oko tih tema, a čini se da se trude i vaši sugrađani koji su to pokazali ovim dolaskom i zanimanjem za tribinu.
Pa evo, ja mogu reći da što projekat ide dalje, dobivamo sve više zapravo na neki način komentara. Evo, i svještenost putem ovakvih radio emisija je na neki način sve veća. Mislim, najbitniji pokazatelj toga svega je zapravo ljudi koji kontaktiraju ili telefonski općinu ili zapravo kad se susrećemo na ovakvim tribinama na ulici, da zapravo razglabamo o svim ovim temama koje su zapravo jako interesantne, zapravo teme koje su goruće, jer po mojem mišljenju u nekim dijelovima uistinu i kasnimo u gospodarenju otpadom na razini cijele države. Međutim, uistinu veliki pomaci su napravljeni za prosto naše jedinice lokalne samouprave i vjerujem da upravo ovaj projekat i ovakav način pristupom prema našim građanima može doprinijeti do kvalitetnijeg života na našim prostorima. Bitniji pokazatelj toga je upravo i ova današnja radionica koja nam je pokazala da prisustvo građana i zainteresirana javnost može riješiti određeni dio problema.
Hvala lijepo.
Hvala i vam.
O otpadu i redu prvenstva gospodarenja otpadom govorila je Dubravka Bačun. Evo što je o toj temi rekla za našu emisiju.
Gospođo Bačun, evo za početak da se osvrnemo malo na vaše predavanje koje je bilo na ovoj tribini. Ono je bilo onog klasičnog naziva što je otpad. Odnosno, počeli smo s tim dijelom, pa evo za sve naše slušatelje da kažemo možda što je to otpad onako kratko.
Ako ćemo se držati onoga što kažu propisi, onda je otpad sve ono što ne trebamo, što nam nije potrebno, što odbacujemo ili moramo odbaciti jer se je pokvarilo ili jednostavno više ga ne želimo koristiti i sve to postaje, što se osobe tiče, otpad. E sada je pitanje što će se sa tim otpadom raditi. Onda je to već prelazimo u jednu drugu dimenziju, jedan drugi razgovor. Znači, otpad je sve ono što ja kao korisnik niti trebam, niti želim, niti to više funkcionira, bilo što od toga. Evo, pa tu vam je dosta zgodan primjer. Imate ljudi, tu moram naravno spomenuti ženske osobe, koje koji puta u oduševljenju nešto kupe i dođu kući, više joj se to ne sviđa ili joj više nije potrebno ili cipele žuljaju i to daje dalje. Dakle, za nju je to otpad, a za nekog drugoga će to biti super i baš će dobro koristiti.
Da, vi ste na to onda nadovezali i puno puta ste u svom predavanju ponovili taj red prvenstva gospodarenja otpadom. Što je zapravo to?
Tako je. Znači, to je jedan, inače, vrlo zanimljiv grafički prikaz u obliku okrenutog trokuta, dakle, vrh ide prema dole. Na vrhu je domena proizvođača i proizvoda koji mora voditi brigu o tome od kakvog materijala nešto proizvodi, kako je to dizajnirano, može li se to rastaviti, može li... Što se može s time kasnije napraviti? Može li se popraviti? Jer koliko danas imate proizvoda koje više ne možete popraviti, nego jednostavno ga morate odbaciti. Dakle, to je domena proizvođača i tu onda govore se o sprječavanju, a nekada se to govorilo o izvornom smanjenju otpada, ali uglavnom manje resursa, manje opasnih tvari, manje materijala itd. Zatim slijedi onaj dio koji je praktički svima poznat, a to je ta priprema za ponovnu upotrebu. Nešto će netko od vas uzeti, a da se može odmah koristiti, obući će kaput, obući će vestu, koristit će cipele, nešto treba popraviti, recimo nešto od namještaja treba popraviti jer se rasklimalo, koji puta stari auto ćete isto popraviti pa ćete ga dati da se netko vozi, samo naravno neka bude registriran i neka ima dozvolu. I tu je jedan veliki izvor ponovnog produženja životnog vijeka proizvoda. Znači, on duže na neki način živi, taj proizvod. Sad, u nekoj od faza. Vi možete napraviti, ne znam, navlake, stolnjake, možete koristiti kao vazu. Dakle, ponovna upotreba. Zatim slijedi takozvano recikliranje i oporaba otpada, gdje vi de facto od onoga što više ne koristite, što nije za ponovnu upotrebu i tako dalje, razvrstavate, dobivate grupirane po vrsti materijale, otpadne materijale, na primjer plastika, novine, staklo i tako dalje, koje onda opet se kroz sortirnice još dalje razvrstava. Jer vi ne možete u tehnološki proces koji su uvijek prilično složeni, istovremeno kombinirati različite materijale ili recimo ako želite potpuno bijelu bocu staklenu, vi ne možete staviti zeleno staklo. Ili ako želite, ne znam, samo zeleno staklo, onda baš nije zgodno da uvalite i stavite ono plavo, dobro, ono je vrlo rijetko. Dakle, i tu postoji daljnje razvrstavanje i što možete u pojedinom procesu koristiti, a da zadovoljite ono što zapravo kupac tog proizvoda želi. Jer on želi isključivo snježno bijele boce, recimo za vino ili za bilo što, ili smeđe boce. Vi morate toj njegovoj želji, jer će on to platiti, prilagoditi svoj proces. Tako da, i sada sam vam tu onda, to se odnosi na plastiku, to se odnosi na papir, imate koji puta da, ovisno o tržištu, vam može tražiti, razvrstati na desetak vrsta papira. Dakle, sve je to moguće i onda ide u daljnju proizvodnju nečega novoga. Još tu postoji jedan vrlo zanimljiv proces koji je kod nas manje poznat, a to je da se u okviru ove oporabe, da se recimo kad više taj stakleni krš ne možete koristiti u proizvodnji boca, ali ga možete koristiti recimo umješavanjem u asfalt i dobivanje novog sloja za premaz recimo i izgradnju šetnica. Vani se recimo takav novi proizvod zove glasfalt, znači staklo plus asfalt, glasfalt. Isto tako vam možete plastiku već polako umješavati, možete proizvesti novi proizvod, a to je gorivo. I onda na kraju kad sve to iscrpite, onda ostaje onaj jedan stvarno mali dio, nekakav ostatak koji će otići na neko odlagalište ili može biti ugrađen, recimo neki muljevi ili nešto, mogu biti ugrađeni u recimo opeku. Dakle, evo, postoji puno načina i kad govorimo o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, onda se treba misliti na sve to. Dakle, a tu onda veliku ulogu igra recimo, pa dobro, i obrazovanje mladih ljudi za takav novi način razmišljanja, školovanje njihovo za recimo izradu kalupa za te neke nove proizvode, izradu dizajna koji će prihvatiti i zamijeniti neke postojeće proizvode, i onda se taj kotač polako kreće.
Baš sad kad ste spomenuli taj dizajn, na predavanju ste dali neke zanimljive primjere o kojima neki put možda i ne razmišljamo i ne znamo jer nismo sami uključeni u proizvodni proces, a tiču se i sprečavanja nastajanja otpada. To su nova ta dizajnerska rješenja. To ste lijepo pokazali na primjeru starog televizora i novog televizora,
da,
na primjer.
Da. Ne, pa gledajte, postoji, ako usporedite, a onda je najbolje kad se recimo djecu odvede u neke muzeje, pa ima Poštanski muzej u Zagrebu, ili kad ih se pokaže im kako su nekad izgledali telefoni, kako izgledaju danas. Nekada nije bilo mobitela, pa su imali onda izmislili one velike mobitele koje baš i nije bilo spretno nositi, do ovih današnjih modernih gdje vi praktički i čitavo računalo nosite u mobitelu. Vidite kako to i dizajn, ali to je onda recimo, tu je opet prisutan proces dematerializacije, da vam softver i razno razna softverska rješenja zamjenjuju hardver i vi onda dobivate potpuno nove proizvode koji vam mogu zamijeniti čitav niz ovih drugih proizvoda. Dakle, ne treba vam kad dođete ovako računalo, ne treba vam kamera, ne treba vam diktafon, ne treba ništa, sve nosite u onom plosnatom računalu 5x10 cm.
I za kraj, kako je vaše razmišljanje? Vi radite na ovom području obrazovanja ljudi da što bolje sortiraju svoj otpad, da se posvete tom očuvanju prirode. Idemo li naprijed?
Da. Ja sam rođeni optimist. I kako vele, netko u to vjeruje, netko ne vjeruje, ali mene zafrkavaju jer sam kao vodenjak, da su to ljudi ispred svoga vremena, ali ja na neki način vjerujem u te pozitivne pomake. Naravno da oni nisu uvijek brzi, da to nije ništa preko noći, da za to trebaju godine, ali da se svijest ljudi će kroz različite aktivnosti povećavati i ako bude sve ovako išlo, mislim, bez nekih većih incidentnih situacija, da će ljudi ipak shvatiti što je bolje za njih i tako postupati. Evo, nadam se, želim to.
I radimo na tome, putem ovog projekta Zeleno srce Zagorja.
Tako je, evo, neka svako srce kuca zeleno. Zdravo i zeleno.
Hvala vam lijepa.
Molim, doviđenja i pozdrav svim vašim slušateljima.
Veseljem na breg sem došel, doma sem ženu vkanil, rekel da pem na posel i da ne bum nikaj pil. Podruma fletno sem odprl i kupice v ruke zel, na brzaka jenu strusil, punu kantu na stol del, na brzaka jenu strusil, punu kantu na stol de. Klobasice sem narezal, sira, luka i slanine, zvadil čvarke i pogače, najel bum se od miline, kotlem bum si vtečno popil, zapopival na saj glas, dragom Bogu se zahvalil, kaj sem telu našel spas, dragom Bogu se zahvalil, kaj sem telu našel spas. Ko nam je ovo vreme, leta fletno prolaze, svakim danom nadajmo se, da nam lepša dolaze. V moji kleti je kak v raju, vragu mesta v njoj ni, samo spravi mi pajdaši, v njoj popevka najzvoni, samo spravi mi pajdaši, v njoj popevka najzvoni. Klobasice sem narezal, sira, luka i slanine, zvadil čvarke i pogače, od miline, potlem bum si vtečno popil, zapopeval na saj glas, dragom Bogu se zahvalil, kaj sem telu našel spas, dragom Bogu se zahvalil, kaj sem telu.
Na javnoj tribini u Svetom križu Začetju, koja je održana u sklopu projekta Zeleno srce Zagorja, predavanje na temu kako i zašto odvajati otpad održala je doktorica Sanja Kalambura, s kojom smo također porazgovarali nakon završetka tribine.
Prije svega, doktorice Kalambura, kakvi su vaši dojmovi nakon prezentacije i nakon predavanja?
Pa evo i prezentacija, zahvaljujem zapravo na, prvenstveno i na pozivu. Nakon prezentacije, odnosno mogu reći nakon ove tribine, veseli uvijek dodatna pitanja, zato što ona predstavlja na neki način i aktivno učešće svih sudionika na tribini. Nadam se da smo postigli ono što smo željeli postići, a to je da otvorimo ovu temu i ovu problematiku i da sa ovim tribinama otvorimo na neki način i ovaj projekt Zeleno srce Zagorja i da na taj način nekako problematiku otpada ipak približimo svakome od svakom kućanstvu.
Tema vašeg predavanja bila je kako i zašto odvajati otpad. Pa evo, znam da to nije jednostavno reći, ali probajmo ukratko kako i zašto odvajati otpad.
Da, tema predavanja dosta onak, može se reći, malo provokativna. S jedne strane kako, ja vjerujem da svi znamo kako. Manje više smo svi upoznati s tim gdje što ide, u koju boju kante, koju vrstu otpada možemo odvajati, dakle papir, staklo, plastiku, ali ostavlja se ono drugo pitanje zašto odvajati i što je to što čovjeka natjera, odnosno što ga može potaknuti da krene u taj proces odvajanja. Jesu li to nekakve poticajne naknade da se nagrađujemo za to kao što imamo u kontekstu ovih povratnih naknada kod plastične ambalaže, ili je to ona varijanta batine da nas kažnjavaju zbog toga što to ne radimo. Ja bih radije da svatko pronađe taj motiv u sebi za to, jer na taj način ipak štedimo resurse i sve ono što smo uzeli iz prirode vraćamo na neki način prirodi.
Govorili ste o recikliranju, pa mi je zapela za uho jedna činjenica. Rekli ste da recikliranje često se koristi kao krivi pojam.
Da. Naime, u kontekstu recikliranja često puta onu ili ponovnu upotrebu ili odvojeno prikupljanje poistovjećujemo s recikliranjem. Recikliranje je puno složeniji proces i sastoji se od jako puno faza i uspješno recikliranje ovisi naravno i o vrsti materijala, o sortiranju, separiranju, klasiranju tih materijala i to je jedan proces koji je, odnosno skup aktivnosti koji sudjeluju na kraju krajeva u jednom tom zajedničkom nazivniku recikliranju.
Evo, možemo kratko se posvetiti samo onim poznatim elementima, stvarima koje se odvajaju, pa vi ste govorili i o papiru i o staklu, metalu, plastici, o kompostiranju. Pa evo, o papiru ste rekli da ima protivnika recikliranja, neki su za, ali da to je zapravo kao i dobar dio ovog o čemu govorimo, o odvajanju otpada, da je to zapravo biznis.
Pa je, sve to na kraju krajeva ima svoju ekonomsku pozadinu i sve to što se na kraju i odvoji, odvojeno sakupi, ulazi u jedan proces dalje obrade i ta obrada dalje stvara neke nove proizvode koji moraju biti konkurentni na tržištu. Pa u tom kontekstu onda to i je posao, odnosno možemo tako nazvati, ali i dobar biznis, ili dobar ili loš. Kada je u pitanju papir, govorili smo i o papiru, i o plastici, i o biootpadu i na kraju krajeva i o staklu. Ono što je svakako važno, važno je naglasiti da treba znati što odvajati i da sa na neki način materijalima koje odvajamo u tim posebnim spremnicima možemo utjecati na kvalitetu tog materijala koji će se kasnije reciklirati. Pa tako ono, zamašćeni papir nećemo stavljati u kontejnere sa papirom jer će to na neki način uništiti evo tu cijelu masu.
Da, slično je sa staklom. Bilo je pitanje zašto prati staklenku prije nego ju odvojimo.
Pa zato što taj sadržaj same staklenke, ako ga bacite, kontaminira cijelu tu masu stakla koje je odvojeno sakupljeno i onda stvara problem kasnije onima koji to prerađuju. Jer treba najprije riješiti se tog sadržaja. A znamo i sami koliko je staklo krto i dok dođe do tog krajnjeg obrađivača, to već postaje stakleni lom. I onda takve komadiće stakla oprati dobro da bismo ga pripremili za ponovnu preradu zahtjeva veliku količinu vode i deterđenata.
Da, i spomenuli ste, iako je staklo vrlo reciklabilno i ono se često ponovno uporablja, ima i različitih vrsta stakla, ima i onih koji nisu toliko baš pogodni za ponovnu uporabu.
Pa dobro, za ponovnu uporabu možda čak, odnosno za ponovno preradu na neki način, stvaranje nekih novih proizvoda. Volimo svi kristal, tu smo se nadovezali na tu priču oko kristala, ono sebi ima olova, pa onda u tom smislu okolišno je nešto drugačije. Ravno staklo se drugačije oporabljuje od stakla koje je u našim kućanstvima. Često puta se zamijeni keramika za staklo, pa se onda u tim kontejnerima pronalaze i komadići keramike, to jest naših šalica ili tanjura. To ne spada u tu vrstu jer je ona bazno nije od kvarcnog pijeska nego je od glinenog materijala. Tako da tu treba poznavati evo, početak samog materijala da bismo mogli onda govoriti kasnije i o dobroj reciklaži.
Kad ste govorili o metalu, onda opet jedna zanimljiva činjenica koju ste spomenuli, a vezana je uz alumini.
Da. Aluminij je jedan od materijala koji je vrlo vrijedan i statistike iz znanstvena istraživanja pokazuju da kada bismo sav aluminij sakupili koji je na tržištu danas u različitim oblicima, pa čak uključujući onu aluminijsku foliju što je puno puta jako teško, ne bismo više trebali proizvoditi aluminij u tim oblicima, znači mogli bismo zaboraviti onu preradu boksita. U tom kontekstu to naravno nije moguće ostvariti da sve 100% prikupi, ali da možemo težiti ka tome da postotak tog prikupljanja aluminija bude sve veći, svakako da, jer je njegova reciklaža, odnosno njegova obrada vrlo jednostavna.
I stižemo do plastike naše svagdašnje koje ima svugdje oko nas, koje ima puno različitih vrsta. Što s tom nesretnom plastikom?
dobro, plastika je s jedne strane materijal bez koga mi danas, koliko god mi bili protiv plastike, ne možete živjeti. Jer ako ne bi, ako, na primjer, stentovi, evo, to je jedna vrlo interesantna, to su isto polimerni materijali. Ne možete ugraditi biorazgradivi stent u nekoga jer će onda nakon nekog određenog vremena on nestati. Znači, nama je plastika nije najveći neprijatelj. Mi smo sami, ja bih rekla, neprijatelji sebi kada govorimo o nezbrinjavanju plastike na ispravan način. Zato je vrlo važno, upravo zbog toga što ona nije razgradiva dugo u nekakvom prirodnom procesu i ona je u bazi porijekla vuče iz nafte, treba voditi računa o tome da taj resurs koji smo iskoristili u procesu reciklaže vratimo natrag. Pri tome vraćat ćemo svi one boce koje imamo, gdje imamo povratnu naknadu, jer je to jedan motiv. Ali ne treba zaboraviti sve ostalo što je plastični materijal, jer svi ti ostali plastični materijali se isto tako mogu reciklirati, samo na različite načine.
Spomenuli ste naftu i kad spominjemo recikliranje plastike, onda je tu ta činjenica da ako je cijena nafte niska, da onda recikliranje nije isplativo.
Pa da, svi ti materijali kao kada je u pitanju otpad i reciklaža takvih materijala je usko vezana za cijenu nekog nečega na tržištu, pa je tako plastika vezana za cijenu nafte. I u onom trenutku kada cijena nafte padne, kao što se događalo kroz zadnjih godina, tada je zapravo reciklaža skuplja od proizvodnje plastike iz nafte. I s obzirom da je to jedan trenutak kada ste vi već ušli, kada to više nije otpad, nego je to već postao nekakav nus proizvod, odnosno kada već je to nekakav novi tržišni proizvod, tada naravno da je tržišna utakmica u igri i onda vam se isplati bolje proizvoditi iz nafte tim velikim proizvođačima nego iz recikliranog materijala. I onda ulazimo u tu zamku, jel, što je bolje i kako i na koji način postupati.
Ostanu mi još bio otpad i kompostiranje. U Zagorju ljudi to rade već godinama, nije to jedan proces koji je nepoznat, ali ste spomenuli da treba znati to raditi i da se treba oko komposta brinuti.
Pa da, kompostiranje često puta, iako su to naše bake znale raditi, ali ne znam koliko sad mi mlađi to znamo, ali vjerujem da možemo to znanja osvježiti kroz nekako podsjećanje između ostalog i kroz ovakve tribine. Da, treba znati kompostirati, odnosno treba znati što su preduvjeti za proizvodnju dobrog komposta. Znači, dobro provjetravanje te kompostne mase, treba znati što sve staviti u tu kompostnu masu, da postignemo taj dobar omjer ugljika i dušika, da nam na kraju krajeva tu masu ovlažimo, jer najbolji radnici u toj kompostnoj masi su vam bakterije i naravno voda i zrak. Tako da je to jedan proces koji je živi proces i treba biti strpljiv. Treba trajati do 9 mjeseci.
Evo za kraj, doktorice Kalambura, kroz vaš stručni rad i kroz godine istraživanja i bavljenja ovim temama, vjerujem da je vaš zaključak da se ipak sve to isplati.
Pa je. U svakom slučaju svako ulaganje se isplati, i ulaganje u ljude i ulaganje u bilo kakav način informiranja, razgovore, sve se to na kraju krajeva isplati. Jer ako radimo to iz razloga, odnosno sve ovo što čemu smo pričali, pa tako i odvojeno prikupljanje, recikliranje iz razloga da sačuvamo našu planetu Zemlju, i to je dobro. Ako to radimo iz nekih drugih pobuda koje su opet u istom smjeru, onda je i to dobro. Dakle, definitivno da. Zaključak je da ima nada i uvijek vesele dobri primjeri. Sveti Križ Začitije, Bedekovčina koji su zajedno u ovom projektu su bolji primjeri u Republici Hrvatskoj i evo, samo jedan veliki aplauz i samo naprijed.
Hvala vam lijepa.
Hvala vama.
Nakon zanimljivog i poučnog predavanja razvila se rasprava među prisutnima koja je nastavljena i nakon javne tribine na druženju uz kolače i sok. Razne ideje i razna razmišljanja zasigurno pomažu da se svijest o potrebi odvajanja otpada podiže i unapređuje. Mi smo pak stigli do kraja ove naše 6. emisije iz serijala Zeleno srce Zagorja, koje su dio istoimenog projekta Općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina. U proteklim minutama mogli ste slušati što smo zabilježili na javnoj tribini koja je održana u Svetom križu Začretju. Emisiju je uredio i vodio Sebastian Fuštin. Ponovno smo zajedno u našoj sljedećoj emisiji, a do onda želimo vam ugodan ostatak dana, lijepi pozdrav i do slušanja.
Projekt Zeleno srce Zagorja sufinancirala je Europska unija iz kohezijskog fonda. Zeleno srce Zagorja. Emisija pod pokroviteljstvom u okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Projekt Zeleno srce Zagorja za općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.
95,6 i 106,9.